Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Eguerdion entzule Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan. Arratsaldeko ordu bat aterdiak pasata dira. Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Atzo albiste izan zen, Nafarroko gobernuak 2005 eta 2011 urteen artean torturatuak izan ziren bost Nafarren kasuak ofizialki aitortuko dituela. Aurrera urrats garrantzitsu eta historiko honen garrantziaz mintzatzeko geratu gara oraintxe bertan zerrenda honetan dagoen kide batekin. Galdetuko diogu zer suposatzen duen aitortza, ze pausu eman behar diren hemendik aurrera. Europako hauteskundeak pasata hasi dira eragile ezberdinak europarlamentari berriei bada haien ekarpenak egiten. Landa eremutik ene sindikatuak 10 puntuko eskutitza bidali die europarlamentari guztiei landa eremuak behar dituen eta dituen beharrak asetu daitezen. Eta gaur aldezarrera joanen garea. Kale nagusira. Katakrakek gaur iragarri duelako bere proiektu berri bat. Beren burua haundituko dute, beren proiektua haundituko dute, zabalduko dute, eta ondoko atariko eraikina hartu dutela, erosi dutela, liberatu dutela, haien esanetan iragarri digute gaur. Azalduko dizuegu ze eraikin den, eta bertan zer topatu daiteken. Baina gaur ere proposamen zenbait daukagu zuekin batera lantzeko, esate baterako bihar Naparlur artisau azoka abiatuko da, gaur Karrikirin poesia ere izanen dute izpide, baina baita ere gaur Sanfermietako zapigorria berriz ere jarriko dugu lepoan, gaur ofizialki Iruñeko udalak beren programa ofiziala aurkeztu duelako, sorpresarik ez, txupinazoak emanen die hasiera festei eta gaixoanik amaiera, horren artean 8 egun ekitaldiz beteta. Eta gaur ere ezagutu dugu, azken ordutan ezagutu dugu, bada programa alternatiboa, herri Sanferminetako kidek prestatutakoa, badakizue aurten berriz ere festaren erdigunean izanen dela, jaiak modu alternatiboan, ekologikoan, sozialean, feministan, euskaldunean bizitzeko aukera hori eta ezagutu dugu ere haien programa. Bada hauek dira, asteazken, goizonek utzi dizkigun albiste nagusienak gehiago ditugu noski, beraz sar gaitezen lehenbailen edukiak jorratzera, aldez aurretik ordea eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Bada iragarri bezala eguraldi aldaketa dator, atzo gauean sartu ziren hodeiak gaur ugaritzen ari dira, ordu honetan apurka-apurka iparraldetik sartzen ari dira hodei mardulak eta horrek arratsalderako batez ere Ilunabar partean euria ekarriko digula ematen du. Bihar temperatura jaitsiera gainera izanen dugu, 20 gradutik behiti joanen direlako gure termometroak eta ostirala bitartean gutxienez prezipitazioak izanen dira gurekin. Gaurrez, gaur behintzat 24-25 graduetara iritsiko dira gure termometroak, adi, abisua bagolako gaur euria egin dezakelako, eta, esan bezala, une honetan irrintzidorretik begiratuta odeiak Iruñerrian sartzen ikus dezakegulako. 21 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak, ordu bat eta 35 minutu direnean. Igor Eskudero Otamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria etengabe gaurkotua albisteak iritziak agenda testuak podcastak bideoak Iruñerria entzun ikusi gozatu euskalherriairratia.eus
Frankismoaren esklabuei omenaldia. 20. urtemuga, larun batean ekainaren 22an eguerdiko 12:30etan igari Bidankoze mendatean. Ondoren herri bazkaria izanen da Bidankozeko frontoien. Larun batean frankismoaren esklabuei omenaldia. Antolatzailea Memoriaren Bideak.
Nafarroako artisautza azoka. Kolorearen, testuraren eta sormenaren festa handia. Ekainaren 20-23 Iruñeko Gaztelu plazan. 37 artisautza postu, ikusi eta parte hartzeko tailerrekin batera. Informazio gehiago nahi baduzu edota tailerretan izena eman, jarri zaitez gurekin harremanetan Facebooken edo Instagramen, abildua Naparlur. Naparlurrek antolatua, Nafarroako gobernuak diruz lagundutako ekintza.
Gogoko dut esnatzea.
Hemen dira Donibaneko jaiak. Ekainaren 23-23 zatoz Donibaneko giroaz gozatera. Ekainaren 20an aurrentzako jolasa kontzertuak, 21an jaio berrien ongietorria auzoko zapi banaketarekin txupinazoa, 22an larumatarekin kontzertuak alarma morea eta erdoil eta 23an Pantxo Balbuenaren kontzertua. Egun guztietan zehar kale jirak, erraldoiak, aurrentzako jolasa kontzertuak zezen suzkoa. Zatoz eta ongi pasaiaiak, San Juan Xar auzo elkartea.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 23 minutu falta direnean, Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizuna egiten hasiko gara, egunero, ordu honetan egiten dugun bezalaxe. Atzoko albistea izan zen, Nafarroko gobernuak eskuin mutur eta indar polizialen indarkeriaren biktima berriak aitartzeko pres dela. Badakizue batzorde batek aztertzen dituela banan-banan kasu guztiak, biktima izaera eman ala ez erabakitzeko, egin zuen exekutiboak aitortza sorta bat lehendabizikoz, duela pare bat hilabete, tartean gogoratuko duzue, Mikel Zabalza eta Mikel Arregi zeuden besteak beste, orain beste 12 biktima aitortuko ditu, tartean dira eta hori da nobedadea, azken bi hamarkadetan Guardia Zibil eta Espainiako poliziaren eskutan zirelarik torturatutako boskide. Iker Moreno burlatarra da horietako bat, Iker, eguerdion.
Eguerdion.
Galdera topikoarekin hasiko gara, nola hartu duzu aitortza horren albistea?
Ba, behira, zira batetan berria eman zidatenean, nahiko lasai egia esan. Azkenean, bueno, behin batzorden aurretik pasata, postain nengoen, aber, erresoluzioan izaterako, baina segituan anaia ditu noen berria emateko, eta dena trabalizatzen hasi dintzenean, ez tarria itxi zitzaidan, eta hostia, hori nahaztu zituzkian tripak fiskat. Baina, bueno, pozik, egia esan, oza, posteko berria da, eta bueno, ba, bueno, una pizka bat aldreza, baina oro har pozik.
Mm-hmm. Aipatu duzu batzordearen aurrean bada zure testigantza eman behar izan zenuen, ez dakit zuek justiziaren aurrean edo behintzat zuen kasuak horren argitara ateratzeko okerarik izan ez duzuela, zen olako sentsazioak izan zenituen hor zuen kasua kontatzen ari zinetela?
Ba, begira, ziren pizka, beldurre izio nintzen, ba, olako batzorde, ez dakit, ba, profesional baten aurrera, edo, nafosan, Nafarroako gobernuak izendatutakoa gainera, eta, ba, pizka, beldurre, aber, zer topatuko nuen. Eta egia esan, ostia, harrera oso ona egin zidaten, eta, oza, nahiko, oza, uste dut entzuna sentitu nintzela, uste dut modu empatikoan entzun nindutela, eta ez dakit, oza, sentitu nintzen hola humanoki behintzat, bueno, leku seguru batean edo konfiantza, zola lasai hitz egiteko eta espazio batetan. Orduan, asko eskertu nien, egunean bertan haiei, eta, oza, gero beste kide batzuekin ere hitz egin dudanean, uste dut deno, kantzeko atera garela bertatik, eta jo, saiatzen ari gara gure inguruko esaten, ba hori, animatzeko, behintzat alde hortatik, bueno, lasai egoteko moduko espazio bat dela, eta bueno, egia da, ez dela esperientzia ona, edo erraza, olakoak berriz kontatu bat izatea, eta bakiz, pues, olakoak kontatu dituzenan, beti zauria, beti ireki behar da berriz, eta barruan zer dagoen begiratu, baina, eta mingarria da hori, baina espazioak eta jendeak behintzat, bueno, olako leku seguru bat eskaini ziaten eta hori eskertze dut asko.
Irakurri izan dizugu, 2011an inkomunikazioaren infernu horretatik ateratakoan erabaki zenuela gertatutakoa kontatzen hartuko zenuela mendekoa. Zakita aitortza honek bozgorailua handiagoa emanen aldizun horretarako?
Bai, egia da, bueno, labintzat irratietan eta hitz egiten ari daizela, eta gero jendearekin, gertukoekin eta berriz konpartitzeko aukera ematen duela. Inoiz ez delako momentu gona, gaia boi buruz hitz egiteko, eta bueno, ba, gaiari beste ertz batzuetatik heltzeko eta aukera ematen du, ba, inguruko egin nola eragin ziren ikusteko, Eta, bueno, nik uste alako aitortza ofizial bat jasotzeak ere laguntzen dela pixka bat zauria izten, ez? Uste dut, amarka luzez gai hau bai, isilarazia eta ukatua izan zaigula. Guk ere askotan ez dugu, edo ez genuen baldintzarik egiten zigutena kontatzeko, eta askotan kontatzeak eta ez alako jarrera bortitzez entzun behar izatea kontatzen genuen agazurra zela, eta asmatzen ari ginela eta olakoak, ba horrek ez duela batere lagundu, eta bueno, gutako asko isilik eman dituzte urte gehiagi, ez?
Mm-hmm.
Eta, bueno, guk, osa, nire belaunaldikok, bueno, ba, igual testinguru aldaketa baten gatik edo, bueno, ikusita tortura gure, ez? Igual, ezkerreko independentismoaren kontra edo ez zuela inbesteko lekurik ikusita, bueno, ba, igual beste baldintza batzuk topatu ditugu, uniburuz lasaiago hitz egiteko, eta orain ari da ere beste belaunaldietako jendea, pizkat, bere zauria berriz irekitzen, eta baina urte gehiagi izan dira, pizka
bat ez, isiltasun ezkoak. Aipatu duzu, bertxo ofiziala edo beti izan dela, asmatzen ari zinetela, hori gezurra zela. Nola baloratzen duzue orain, aitortza hauetan 2005 eta 2011 urtean artean gertatutako torturak onartu direla, eta ezin ukatu PSOE esekutiboko buru da, Martin Zabaltza biktimen zuzendari dela kontutan hartuta, ez da urrats makala, ez da?
Ba ez, egia da, bide horretan zailtasunak topatu ditugula hasieratik, ez? Hasieran Nafarroako gobernuak ikerketa, lehenengo ikerketa eskatu zuenean, ez? Trantsizio garaira arteko kasuak aztertu zituen, eta bueno, pizkat testuinguru hortan sortu zen Nafarroako torturaten sarea ere, ba pizkat eskatzeko ikertzeko ba 2015era arteko kasuak gutxienez, eta zentzu hortan ba poztekoa da, ni beldur nintzen egia esan pertsonalki, ba hori, ez aurreko lehenengo aitortzak agertu zinen, lehenengo bost torturat, bueno, 12 pertsona baina bost torturatuak agertu zienean, ba bueno, beste hamarka batzutako jendea zen, eta baina ostia oraingo honetan 2005 eta 2011koak izateak horrek ere argazkia osatzen du, eta guretzat pauso garrantzitsua da, eta egia da pozik gaudela ere zentzu hortan, ez? Ematen durako alako, bueno, perspektiba historikoa, ez dela, ez frankismo garaiko zerbait izan, baizik eta, bueno, joan den hamarkadara hartu luztatuen zerbait izan dela, eta zenbakiek esate dutela, ba, sistematikoa izan dela, ez direla alako salbu espeenak izan.
Eta hogeita bat garren mendean barneratuta, Guardia Zibilak eta Espainiako poliziak torturatzen zutela, aitortu du modu batean alderdi sozialistak, horrela?
Bai. Bai, horrela interpretatu daiteke. Tentuz joan nahi dugu, ez dugu prozesua oztopatu nahi ere. Indikan kasu, osea, egia da, bueno, lehenengo ez txanda hartan 12 aitortza jaso genitu, horietatik 5 ziren torturarenak. Oraingo hontan ere 19 kasu, ez, ebatzi dituzte, eta horietatik guk dakigula 5 gara ere torturatuak. Eta, osea, ba, marka, Nafarroan marka suizateak badakigunean, ez, edo Kriminologia Instituto, Euskal Institutoak esan duenean, beraiek 1000+ kasu ezagutzen dituztela, ba, bueno, oraindikan kopuru txikia da, lan asko dago aurretik, ez, legealdi hontan luzatuko da gutxienez batzorde horren lana, eta guretzat garrantzitsuena da, ez, bide hortan edo jarraitzea, jende animatzea batzordearen aurretik pasatzen, eta eta bueno, osea, ez dugu hori lan hori oztopatu nahi, edo ez dugu bide hortan mentzat trabarik egin nahi. Orduan, bueno, irakurketak egin dezakegu, baina tentuz.
Albiste atzo Iruñeko udalean torturatuen saretik prestatu zenuten emozioa eztabaidatzen ari zela egin zen publiko. Bertan aditu genuen UPNeko Maria Caballero sinisten dizuet esaten pertsona torturatuei, gero mozioan abstenitu ziren arren, zakin nola baloratzen duzuen saretik diskursoan regionalistek ere urratsa hau eman izana.
Bai, ba guretzat ez dakit, gure interpretazioa da pixka bat ja garaia ere aldatzen ari direla, eta pixka bat, ba, marka luzetako isiltasun eta negazionismo horrekin pixka apurtzen ari garela, edo hori da atzo bertan egiten genuen, ez, balorazioa edo interpretazioa, eta nik uste ala dela, ez, alderdi sozialistak mozioaren alde bozkatzea, eta UPN-ek, ez, osten dituzen arren, sinesten digula esateak, guretzat oso garrantzitsua da, batzutan igual txorakeria dirudi, baina guretzat kontatzen dugun hori sinisten digutela entzuteak, bo, ba, laguntzen digu ere, pixka bat, urtetan ez ukatua izan zaigun ba, zerbait jasotzea, ez? Eta guretzat oso garrantzitsua da, oza, oso... Osa, nik uste horrek ere laguntzen duela pixka bat gure zauriak izten.
Iker Moreno, mi eskara honitz Euskal Herri Irratiaren telefono hartzeagatik, zorionak aitortza eta egindako langutzearen gatik.
Ba, eskerrik asko atzoi, atxa emateagatik ere.
Bestelako gaiak jorratuko ditu. Guazen Iruñeko aldezarrera, guazen Kale Nagusira. Bertan, duela 13 urtetik dagoeneko kokatuta dago Katakrak liburu denda eta jantokia ere bada. Orain proiektua haundituko da, zabalduko da, eta ondoko atariraino iritsiko da, Kale Nagusiko 54. Izan ere, Katakrakek bere asmoak handitu nahi ditu, erabilera soziala zabalagoa eman nahi du, eta 57 kooperatiba ekonomikoarekin elkarlanean, bada ondoko erekina erosteko aukera izan dute, 57 estatu mailan lan egiten duen kooperatiba da, horrelako proiektu sozialak laguntzen eta ahalbidetzen, eta gaur Jone Otxoak azpimarratu du hain zuzen, Katakrakek proposatutakoa interesgarria izan dela.
Espekulazio merkatu batetik espazio hau ateratzea, salbatzea, ez? Azkenean, helburu bakar batekin eta izatea ba, ekonomia eraldaketa batera jartzea metro guzti hauek. Iruñako, bueno, lehenengo auzoko, Iruñako jendearentzat, Nafarroako eta Euskal Herria osoko pertsonentzako.
Kale Nagusiko 54. Zenbakia gainera, ez da nola nahiko eraikina. Patio zabala du, aldezarreko haundiena seguruenik, eta hiru solairu baditu eraikinean. Historian zehar, hainbat erabilera ezberdin eta bitxiak izan dituena. Nerea Filat, Katakrakeko kidea da.
Uarte Eskola 1850 urtean ba, ireki zen Iruñeko lehen eskola laikoa izan zen. Besteak beste, gustatzen da beti edo garrantzitsua da izendatzea Pio Barojak ere pareta hauen barnuan ikasi zuela. Kultur baluarte handia izan da eraikin hau ere, karatea Iruñan egin izan zite, egin izan zen lehen tokia hau izan zela. Hemen Iruñeko erraldoiek lo egin izan dutela San Fermin askotan eta askotan zehar, bai duela egun urte gaiteroen taldeak hemen egin zuen beren lehen topaketa eta argazki eder bat dago hori isolatzen duena, eta, bueno, hemengo jabeek ere bai, jabeak Los Iruñako taldeko kideak ziren.
Eta orain denok buruan daukagun galdera da, eta eraikin honetan, zer egongo da? Bada hori, aurrerago azalduko dutela, azaldu dute Katakrakeko kideek.
Iruñerrian gaur.
Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
Gaztediaren etxeak dantza saio bat proposatzen du galo arratsalderako 6:30etan kafe hartzen zikloaren barruan. Dantzatu besterik ez izenburupean kafetegia ongi pasatzeko gune bihurtuko da. Jarduera 14 eta 30 urte bitarteko gazteei zuzenduta dago. Iturramako ziboxean gaur arratsaldean landare aromatikoei buruzko lantegi bat antolatu da 5:30etik aurrera. Bikoteka eginen den lantegi horretan hainbat landare aromatiko eta haien ezaugarriak eta erabilerak erakutsiko dira. Eta behar dituzten zainketak ere. Jardueran parte hartzeko aurrez izena eman behar da Zibibox sarean. Osteguna da azken eguna Milagrosako liburutegi publikoak antolatzen duen liburuei buruzko marrazkien lehiaketara lanak aurkezteko. Margotu ipuin bat aurrendako lehiaketaren edizioan 4 adin tartetako 15 urte bitarte irabazleek saria jasoko dituzte.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragartia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
Publizitatea bertatik bertara.
Ara, zeiz ara irakurtzen liburu bat alemanez?
Kostatuko zitzaizun bai ikastea?
Ez ba, Iruñeko hizkuntza eskolan ikastea arrunt gutxi kostatzen da.
Ah, bai?
Eta orain, are gutxiago, aurten matrikula izugarri jaitsi dute eta 100 euro baino gehiago ordainduta urte osoan ikasteko aukera duzu.
Zeinen ongi ba, izen eman beharko dut?
Hoixe baietz, euskara, alemana, italiera, frantsesa, ingelesa, denak ikasten aldituzu. Eta aurten, euskeran zebia ere jarri dute. Bizkorri bili, aurren matrikula ekainaren 24tik aurrera irekia egonen baita.
Iruñeko hizkuntza eskola.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Optika Iruña, optika ezetik entzumen zentrua ere. 20 urteko esperientzia baino gehiago. Gure profesionaltasuna zure eskura. Optika Iruñak bezero, adiskide eta auzokide guztiei Donibaneko jai zoriontsuak opa dizkizue. Festa on guztioi. Optika Iruña, Donibaneko Aiozko monasterioaren lauan.
Makroekitaldien lehen topaketa egingo da Iruñean, ekainaren 28an eta 29an, Baluarten. Zatoz eta parte hartu. Informa zaitez, urbanfest365.com webgunean.
Europar Batasuna, Next Generation berreskuratze plana eta Espainiako gobernuaren finantziazioarekin.
Gertuko albisteak errepasatzen jarraituko dugu, goazen proposamenak ere errepasatzera, esate baterako, bihar abiatuko den Naparlur, Nafarroko artisauen elkarteak antulatutako artisau feriaz mintzatuko gara. Miren Mindegiak bildu du informazioa.
Bihar zabalduko ditu ateak Nafarroako artisautza feriak Iruñeko Gazteluko plazan. Beira, zeramika, zura, papera, larrua, brontzea, ehunak eta bitxiak. Askotariko materialekin lan eginen duten artisauen erakusleio, izanen da Naparlur, Nafarroako artisauen elkarteak antolatzen duen azoka. Kolektiboko kide Marta Txibitek argitu moduan, helburua Nafarroan egiten den eskulangintza jendarteratzea da, artisauak euren tailerretatik atera eta kalean egiten duten hori erakusteaz gain.
Iruñan ez egon, feri bat, Nafarroan ez egon, feri hola bat, Nafarrako feria izaten zela, zeuden herritan feri txikik, baina nahi genuen, ba, pizka bat, ba, representazio gehiago, eta montatu genuen hau egiteko. Zatikan, klaro, daukagu tailerrak, baina tailerra daude, bueno, ba, koitza bere tokin, ez daude denak irikita, ez dira dena dendak, tailerra baizik egiteko, eta kao, jendea ezagutzeko eta jakiteko non egiten dira gauzatika, behar genuen nolako toki bat.
Saltokiak bihar arratsaldean irekiko dira 5 erdietan, eta ostiral larun bat eta igandean 10 erdietatik bihordu terdietara eta 5 erdietatik 9 erdietara egonen dira zabalik. Artisauen lana erosteko aukera izateaz gain, urtero bezala, hainbat tailer eginen dira ostiralean eta larun batean.
Eta ikasturte bukaeran eta San Fermietako atarian gauden arren, karrikirik pausa bat hartu eta poesia zitze egiteko proposamena egiten digu poeta bi, liburu bi izeneko saioekin. Informazioa, Reixilintxetak.
Gaur eta ostiralean eginen dira karrikirin poesia liburuen aurkezpenak. Gaur Maji Sarasu arituko da biharraren egietan liburuaz eta Raquel Pardo Egurats Zabaleko izenda ezinak lanari buruz. Jon Bujanda karrikiriko kideak azaldu digu nondik nora doazen lan hauek.
Raqueletik abiatuta poeta gaztea da, baina ja saritua izan da. Iruñeko egile berrien lehiaketan, ba, ja, bi aldiz gutxienez irabazi duela. Hau bai duela bere lehenengo liburua, eta, bueno, ba, da hori, paisaiari, ez, poeta bilatzen dionean, bueno, pues, ateatzen zezkion pentsamenduak, eta, bla, ez. Maile zara zuen aldiz, izan daiteke dela poesia politikoa, arestio mezela, ez, mailu bat, ez, mailu bat da poesia, ba, hola ulertzen du.
Ostiralean, Gotzon Barandiaranek Galbaea aurkeztuko du, eta Arkaizkanok Ulu egiteko Bolondres bila. Saioak gaur eta ostiralean izanen dira 7etan eta karrikiriren egoitzan.
Mil esker Reyes, goazen orain Zapigorria lepoan jartzera. Goazen topikoak erabiltzera, goazen geroz eta gutxiago falta da esatera, San Fermietarako bi aste falta direlarik, bada gaur ezagutu dugulako besteak beste, Iruñeko udalak prestatu duen egitarau ofiziala, txupinazoetik abiatuta gaixoa niraino, 8 egun, ekitaldiz, jardueraz eta musikaz beteta. Bidane Beloki ezker egonda aurkezpenean, Bidane eguerdion.
Eguerdion bain Sanferminetarako 17 egun baino ez direnean falta, festen programa osoa ezagutu dugu. Dagoeneko Konpainia plazan, Gaztelu plazan eta Foruen plazan izango diren kontzertuak ezagutzen ditugu, baina ere aurtengo programan berrikuntzak izango dira. Erronkeen artean jai irisgarri, parte hartzaile eta inklusiboak egiteko asmoa adierazi du Maider Beloki kulturzinegotziak.
Berrikuntzen artean erraldoi eta buruhandien konpartsaren agurra izango dugu. Berriro udaletxe plazara itzuliko da. Beste berrikuntzen artean udalak auzoetara hurbilduko du aurten programazioa. Uztailaren 12an egingo da Jota jaialdi baten bidez, zuzenduta batez ere adinekoentzat.
Bide horretan ere, zentzumen babeslekoa izeneko txokoa sortu dute kondestablen, anfasekin elkarlanean, eta txikientzako txokoa ere izanen da egunero goizez zein arratsalez, eta entzierro txikia ere antolatu du aurten udalak. Programasku artean eta dena prestagoen arren berriz ere bidean izandako zailtasunak nabarmendu ditu Belokik.
Urtarrilan hasita eskasa da denbora, ez? Dena den, lortu dugun programa, bai, diseinuaren aldetik, bai, edukien aldetik, oso pozi gaude, oso programa ona da, publiko guztiei zuzenduta.
Programaren diseinuarekin pozik agertu da ere Inigo Gomez kultura eta jai zuzendaria, musikak ardazten duen liburuzka ondu du Frantziska Estudioak.
Nafarroako estudio ezaguna eta guk oso gustora lan egin dugu haiekin. Aurten dirudienez musika daukagu bidaide Sanferminetan, programan ere musika dagolako protagonista bezala.
Programa paperean eskuratu daiteke 2 euroan hiriko liburutegietan zein tonbolan. Poltsikoko gitarau txikiak ere daude eskuragarri eta online bertsioaz gain braile bertsioa ere dago eskuragarria aurten.
Eta gitarau ofizialaren gainetik, badaukagu ere, edo ezagutzen hasi gara, bada bestelako programak ere aurkeztuko dituztenak Iruñeko eragile talde eta kultur taldeek, esate baterako Herri Sanferminak itzuliko direlako aurten festaren erdigunera, badakizue aurten O plazan izanen dutela Herri Sanferminak berriz ere haien txosnagunea. Larunbata uztailaren 6an Txupinazo herriko jabotako dute eta The Trikitinsen berbena egonen da haiekin egun horretan. Horretaz gain, egunero arratsalde antitaurinoak izanen dira, herri bazkariak eta kontzertuak eta animazioak haien sare sozialetan, haien Instagram kontuan dagoeneko kontsultatu daitezke. Sanferminak beste modu batean, beste modu anitz eta feminista eta euskaldun batean eta parte hartzaile batean ulertzen diren hauen programazioa. Eta holaxe, Sanferminetako giro honekin iritsiko gara gaur gure albiste kontakizunaren amaierara hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian. Gogoratu euskalherriirratia.eusen gure eduki guztiak, baita elkarrizketak, saioak eta podcastak ere irakurgai eta entzungai dituzu entzule. Bihar arte.